pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman pa.
Walang tigil sa pagtangis si Luna pagkalabas ng kuweba. Naliligo sa putik at punit-punit ang damit niya. Hindi siya makapaniwalang makakatakas pa siya sa lagim na gustong kumuha sa kanya. Sa tindi ng mga sugat sa katawan ay gumapang na lang siya patungo sa kalsada. Ihinarang niya ang kanyang sarili sa gitna ng daan upang parahin ang paparating na sasakyan. Pagkahinto nito sa harap niya ay doon siya tuluyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nagkatingin na naman ang mga nakasakay sa loob ng luma at maruming sasakyan. Lumabas ang isa at pinuhat ang babae. Pagka-uwi ay dinala nila sa isang kwarto ang babae at doon ay pinagpahinga. Wala pa rin itong malay. Naglaway ang lalaki nang makita ang mga sugat ni Luna sa katawan. Dinilaan niya ito at sinipsip ang dugo. Nabusog siya at lumabas. Nakasalubong pa niya ang bunsong kapatid at nagtanong ito sa kanya ng, "Kumusta na yung babae?" Wala pa rin siyang malay, pero buhay siya. "Ano ang gagawin natin sa kanya?" "Tatanungin ko si inay tungkol dyan. Nasaan nga ba siya?" "Andun sa kusina, nagluluto." Agad nagtungo ang lalaki sa kusina. Naabutan niya ang ina na kasalukuyang nagkakatay ng mga bangkay sa mahabang mesa. "Inay, ano bang balak niyo dun sa babaeng yun?" "Marami pa tayong pagkain sa ngayon eh. Siguro ikulong mo na lang muna siya roon. Siya ang ihahanda natin sa kaarawan ng ama mo sa susunod na linggo." "Masusunod, inay. Pero marami nga pala siyang sugat eh. Gamutin mo muna. Kailangan niyang gumaling at kailangan manumbalik ang lakas niya para maging masustansya ang katawan niya." Sinunod ng lalaki ang utos ng ina. Ginamot nga muna niya ang mga sugat ng babae. Kahit takam na siya rito ay pinigilan pa rin niya ang sarili na kumain ng tao. Hindi pa kasi ito ang tamang oras. Sila ay pamilya ng mga aswang. Bumabiyahe sila sa iba't ibang lugar para maghanap ng biktima. Bawat taong mapapatay nila ay hindi nila kinakain agad, bagkus ay inuuwi nila ito sa kanilang tahanan gamit ang lumang sasakyan para doon ay lutuin. Nagkamalay ng gabing iyon si Luna. Ang lalaking gumamot sa mga sugat niya ang una niyang nasilayan. Pero bakit ganito? Nakita niya itong kumakain ng utak sa isang pinggan. Tama ba ang nakikita niya? Utak nga ba ng tao ang kinakain nito? Biglang lumingon sa kanya ang lalaki at huminto sa pagkain. Inilapag nito sa bandang paanan ng kama ang pinggan at pagkatapos ay nilapitan siya. "Mabuti at gising ka na. Sino ka? Ano yung kinakain mo?" Muling kinuha ng lalaki ang pinggan at inilapit pa ito sa kanya. Napangiwi si Luna sa amoy ng utak. "Hindi pa ba halata kung ano itong kinakain ko? Lahat ng tao meron nito. Utak mo yan? Tama ka. Pero bakit? Sa kasino ka? Nasaan ako? Anong lugar na to?" "Kung iniisip mong ligtas ka na, nagkakamali ka. Dahil sa kaarawan ng ama ko, ikaw ang iihahanda namin." Doon na nagsisigaw si Luna. Humihingi ng tulong at mas lalo pang nilalakasan ang boses sa pag-asang may makaririnig sa kanya. Tumawa lamang ang lalaki sa ginagawang iyon ng babae. Kahit anong lakas ng sigaw mo dyan, walang tutulong sa'yo rito. Malayo na tayo sa kabihasnan. Di wala makakarinig sa'yo kundi kami lang din naman. Nanlumo si Luna. Kung dito rin pala siya babagsak, sana'y hinayaan na lang niyang mapatay siya ng nilalang sa kuweba. Isang maligno na nangunguha ng tao para ikulong sa kuwebang iyon habang buhay. Ayaw niyang maranasan ang mabalata ng buhay o mailuto sa kawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makatakas, pero ang tanong ay kung paano. Napagtanto niyang nakagapos pala siya sa higaang iyon. Ang kamay at paa niya ay halos hindi rin niya maigalaw. Nasa malayong lugar din sila na hindi napupuntahan ng mga tao. Kaya paano niya ililigtas ang sarili?
Parang awa mo na. Nakikiusap po ako. Palayain niyo na po ako. Pangako, hindi po ako magsusumbong sa kahit kanino man. Nagmamakaawa po ako.
Wala na siyang mapagpipilian kundi gawin iyon, baka sakaling maawa nga sa kanya ang lalaki. Pero muli siyang tinawanan nito. Kahit magsumbong ka pa, hindi mo rin kami mapupuksa dahil maging ang otoridad ay kinatatakutan ang lugar na to. Bigla na lamang pumatong sa kanya ang lalaking nagpakilala sa pangalang Pablo. Pagkatapos noon ay sinabi niyang, "Dahil hindi pa kita pwedeng patayin ngayon, paglalaroan na lang muna kita." Nagwala si Luna sa higaan nang magtangka itong pagsamantalahan siya. Buti na lamang at dumating ang ina nitong si Maria Juana.
"Anong ginagawa mo, Pablo?"
"Pasensya na, inay. Sabi mo kasi hindi muna natin papatayin ang babaeng to.
Pero wala akong sinabi na pagsamantalahan mo siya."
"Eh, bakit naman? Sino ba tong babae na ito para ipagtanggol ninyo? Di ba papatayin din naman natin siya sa susunod na linggo? Eh bakit ayaw nyo pa na payagan akong paglaruan muna siya ngayon? Nakakalimutan mo yatang labag sa batas ng ating angka ng gumalaw sa isang babae na hindi mo kauri."
"Pasensya na, inay." Pagkarinig noon ni Pablo ay agad siyang nagbihis ng pantalon at lumabas ng silid. Tumitig si Luna sa Ale at dito naman nagmakaawa.
"Pakiusap, pakawalan niyo na po ako. Wala po akong masamang gagawin sa inyo, pangako po. Hindi ko rin po kayo ilalaglag. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo."
Subalit wala ring awa ang babaeng ito. Tinalikuran lamang siya at kinandado ang pinto. Doon muling tumangis si Luna at napasandal sa kanyang kinahihigaan. Natigilan siya nang makaramdam ng kakaibang init sa katawan. Pakiramdam niya ay kumukulo ang dugo niya hanggang sa unti-unting maging itim ang kulay ng kanyang mga mata. Kanina lang ay umiiyak pa siya pero ngayon ay tumatawa na siya na parang nababaliw. Ang tawa ni Luna ay sinasabayan ng isang tinig na hindi nakikita. Isang malalim na tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Biglang nanumbalik sa dati si Luna. Pagkatapos ay doon siya muling nawala ng malay. Hindi na niya namalayan ang isang ipis na lumabas sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Kinabukasan, walang ibang ginawa si Luna kundi tumunganga sa kisame habang iniisip kung makakaligtas pa ba siya ron. Natigilan lang siya nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Pablo. nagulat pa siya nang makita ang dala nitong pugot na ulo ng tao. Umupo pa ito sa tabi niya at pagkatapos ay ipinakita pa kung paano nito dukutin ang mata ng taong iyon at direktang isinubo sa kanyang bibig.
Pwede ba? Lumayo ka na sa akin. Hindi ko masigura yung mga ginagawa mo.
Huwag kang mag-alala. Lalong hindi mo rin masisikmura ang gagawin namin sa'yo sa kaarawan ni Ama. Ilang araw na lang ang natitira sa buhay mo.
Hayop ka! Kung makakawala lang ako rito, papakainin kita ng asin. Tingnan ko lang kung hindi masunog ang buong pagkatao mong aswang ka.
Tumawa si Pablo at pagkatapos ay muling pumatong sa katawan ng babae.
Tamang-tama, wala rito si inay ngayon kaya hindi niya makikita ang gagawin ko sa'yo.
Maghuhubad na sana siya ng pantalon nang biglang sumigaw si Luna. Sa kanyang pagsigaw ay naging itim ang kulay ng mga mata niya. Saka ito naglabas ng isang ipis sa bibig nito na lumipad-lipad naman sa kisame. Nagulat at napaatras sa takot si Pablo. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang kilos at pananalita ni Luna. Tila may isa pang malalim na tinig na sumasabay sa boses nito habang sumisigaw at nagwawala. Ang isa pang ipinagtataka niya ay kung paano nagkaroon ng ipis sa loob ng bibig nito, pati na ang pagbabago ng kulay ng mga mata nito. Dahil isang aswang si Pablo ay hindi niya maiwasang kilabutan sa nakita. Napalabas siya agad sa kwarto at muling iniwan si Luna roon. Ang babae naman ay hindi pa rin tumitigil sa pagwawala. Muli niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan pati ang pagbalot ng mainit na temperatura. Sa isang iglap lang, bigla siyang nawala ng malay at hindi na niya namalayan ang paglabas muli ng isa pang ipis sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nagtungo si Pablo sa labas ng bahay. Naabutan niya roon ang amang si Ponciano na naglilitsyon ng aso. Nilapitan niya ito at ikwinento ang nakita niya kay Luna kanina. Tanong ng ama sa kanya,
"Sigurado ka ba sa nakita mo?"
"Oo, itay. Ano ba ang ibig sabihin nun? Bakit siya nagkakaganoon?"
"Ang alam ko, ganoon na nagiging itsura ng mga taong sinasapian." Napatda si Pablo.
"Sapi? Iyon ba yung pinapasukan ng demonyo ang katawan ng isang tao?"
"Tama ka. Kung tunay ngang sinasapian ng babaeng yun, nangangahulugang delikado rin siya dahil maaari siyang makagawa ng ibang bagay na hindi natin magugustuhan. Maaari din siya makapanakit ng gaya natin dahil ang isang tao na sinasapian ay nagkakaroon ng pambihirang lakas at kakayahan para gumawa ng lagim."
Naningkit ang mga mata ni Pablo sa narinig. Mukhang nakatagpo yata sila ng katapat. Sa buong buhay nila, ngayon lang sila nakahuli ng isang bihag na sinasapian pala ng kung anumang elemento. Ano kaya ang mangyayari kapag naengkwentro ng isang aswang ang taong sinasapian? Binalikan ni Pablo kinabukasan si Luna. Maayos na muli ang lagay nito. Natawa pa nga siya nang muli itong magmakaawa na pakawalan siya.
"Dito ka mamamatay, magandang dilag. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran,"
sagot niya habang dahan-dahang pumapatong na naman sa babae.
"Pakiusap, ano ba ang gusto mong kapalit para pakawalan ako? Gusto niyo ba na maraming tao na makakain? Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo makahuli ng maraming tao basta wag lang ako ang kainin nyo. Doon sa amin sa squatter, marami kayong pwedeng mahuli ron."
"Hindi mo ako mauuto. Manahimik ka na lang dyan at sasamantalahin ko na ang pagkakataon habang abala pa si inay sa labas."
Muling naghubad ng pantalon si Pablo. Sa pagkakataong iyon ay ibinuka niya ang mga hita ni Luna at hinubad pa ang kanyang underwear.
agad siyang nag-init at tumayo ang kanyang pagkalalaki. Ipapasok na sana niya ito sa kaharian ng babae nang matigilan siya sapagkat isang ipis ang lumabas sa maselang bahagi ng katawan nito. Napaatras siya at lumingon kay Luna. Dito'y napansin na naman niyang muli na namang nag-iiba ang itsura nito. Nangitim ang mga mata at nagbago ang boses at muling lumalabas sa pagkatao nito ang nilalang na sumasapi rito. Nagwala ang babae habang nakagapos sa kama. Kung ano-anong salita pa ang lumalabas sa bibig nito na hindi maintindihan ni Pablo. Tumawa pa ang babae na parang nababaliw habang pilit kumakawala sa pagkakagapos.
Malatiyain niya itong ini para kung kalong ako. Kumulat hindi na umibalikin niya itong pinabitan ko. Kumulat kami!
Nagulat si Pablo at nagtaka. Ano ang sinasabi ng babaeng ito? Hindi niya malaman kung umuusal ba ito ng ritual o nagtatawag ng demonyo. Ilang sandali pa, bigla na lamang naglabas ng pagkarami-raming ipis ang bibig ni Luna. Ang mga ipis ay biglang lumipad sa buong katawan ni Pablo. Siya naman ang nagsisisigaw ngayon sa sobrang pagkasindak. Hindi dapat siya natatakot dahil isa siyang aswang. Pwede niyang patayin ang babae anumang oras na gustuhin niya pero kabaligtaran ang nangyayari. Siya ngayon ang nasisindak sa elementong tila kumokontrol sa katawan ng babaeng ito. Hindi siya tinatantanan ng mga ipis hanggang sa unti-unting pumasok ang mga ito sa loob ng kanyang bibig. Natumba na si Pablo sa sahig at nangisay habang pilit ibinubuga ang mga ipis na pumasok sa lalamunan niya. Sa nagdidilim na diwa ay nilingon niyang muli si Luna. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang masilayan ang nakapangingilabot nitong anyo. Daig pa nito ang isang bangkay na bumangon sa hukay. Ngumisi ito sa kanya at inilabas ang nangingitim na dila. Oras ng hapunan. Nagtaka ang buong pamilya nang hindi pa rin lumalabas si Pablo sa silid kung saan nakakulong si Luna. Inutusan ni Maria Juana ang bunsong anak na si Mercia para silipin ang kuya nito sa loob. Agad namang nagtungo si Mercia para tawagin ang kapatid ngunit pagbukas pa lamang nito ng pinto ay nagsisisigaw ito. Dahil sa nakita, pati ang mag-asawang Ponciano at Maria Juana ay napatayo rin sa lamesa at sumunod sa silid. Doon nila nakita si Pablo, isa ng malamig na bangkay habang ginagapangan ng mga ipis ang buong katawan. Si Luna ay taglayang kasuklam-suklam na anyo habang nagwawala sa kama. May mga wika itong binabanggit na hindi nila maintindihan. Ano nangyayari sa babaeng yan? Sindak na tanong ni Maria Juana. Hindi na sila makapagsalita nang biglang umangat ang katawan ni Luna hanggang sa mapatid ang mga lubid na nakatali sa kamay at paa nito. Ang katawan niya ay dumikit sa dingding at umakyat pataas. Doon ay lumingon ito sa pamilya at inilabas ang maitim nitong dila na nilalangaw pa. Muling nagbuga ang babae ng pagkarami-raming ipis at sa pagkakataong iyon ay inatake naman ang bunsong si Mercia. Tulad din ng kanyang kuya ay pinasok din ng mga ipis ang bibig nito hanggang sa ito ay mamatay. Nag-apoy ang mga mata ng mag-asawa sa galit. Hindi sila nagpasindak sa babaeng iyon na sinasapian ng demonyo. Nagpalit sila ng anyo bilang mababangis at malalaking bulas na aso. Nagtuos ng gabing iyon ang dalawang aswang at isang babaeng sinasapian. Unang umatake ang isang aswang kay Luna. Lumundag ito sa kanya sa kahinila siya pababa. Bumagsak siya sa kama at doon nilapa ng aswang ang kanyang tiyan. Gumanti naman si Luna at sinakal ang aswang. Tila malakas ang nilalang na iyon na sumapi sa kanya kaya nagawa niyang pilipitin ang leeg ng aso hanggang sa tuluyang mapugutan ito ng ulo.
Tumahol ang isa pang aswang at lumundag din sa kanya. Agad siyang kinagat ng asong ito, lalo ang magkabila niyang kamay hanggang sa maputol. Pero bago pa makapanlaban si Luna ay pinutol na rin ito ang natitira pa niyang kamay. Nagsisisigaw si Luna. Kasabay noon ang paglabas na maraming ipis sa kanyang bibig at halos sakupin na mga ito ang buong silid. Bago pa makagawa ng kung ano ang babae ay tuluyan itong nilapa ng aswang. Gamit ang matatalim nitong pangil at matutulis na kuko ay binutas nito ang dibdib ng babae hanggang sa matukot ang puso. Doon tuluyang binawian ang buhay si Luna. Akala ng aswang ay panalo na siya. Biglang nagkagulo ang mga ipis sa paligid at pumasok din sa bibig niya. At siya naman ngayon ang nabilaukan hanggang sa magbalik sa pagiging tao ang anyo niya. Tulad ng sinapit ni na Pablo at Mercia, nalagutan din siya ng hininga matapos pasukan ng libo-libong ipis ang loob ng katawan niya. Walang natira sa buong pamilya ng aswang. Nalagas silang lahat. Bigla namang lumabas ang isang itim na usok sa bangkay ni Luna. Unti-unti itong bumalot sa katawan ng babae hanggang sa bigla itong kumilos at bumangon sa kama. Naglakad sa labas ang katawan ng babae. Paika-ika. Kung maglakad ay parang lasing. Nakapikit pa rin ang mga mata nito pero gumagalaw ang katawan. Kahit patay na ay hindi pa rin tinatantanan ng malignong iyon ang babae. Dinala niya ito muli sa kuweba at doon ay kinain ang kawawang katawan ni Luna.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!